Qiynalganlarga har kun tashvish, lekin yuragida shodlik bo'lsa, doimo bayram. Matallar 15-15. Assalomu alaykum. Ayollar uchun kayfiyatning turli tumanligi, his tuyg'iga mo'l bo'lishi yangilik emas. Kun davomida har bir ayol turli xil kayfiyatda bo'lib, o'zini turlicha his qiladi. Ayollar his tuyg'iga qanchalik boy bo'lishmasin, albatta doimo yaxshi narsalarni his qilishni istashadi. Har doim yaxshi kayfiyatda bo'lib, shodu xurram umr kechirishni istaydi. Bu istak esa bizlarni o'z tuyg'ularimizni boshqalarning manfaatidan ustun qo'yishga yetaklaydi. Ba'zi ayollar buni tushungan holda boshqalarning his tuyg'usi bilan hisoblashmay, faqat o'z xursandchiligini va mamnunligini o'ylab xudbinlik qilishadi. Boshqalar esa his tuyg'iga beriluvchan bo'lgani uchun bilmagan holda mana shu his tuyg'ularning ortidan ergashadi. Har ikki holat ham xudbinlikdan boshqa narsa emas. His tuyg'ularimiz bizni boshqargan paytda Xudoning hayotimiz uchun ko'zlagan rejasiga tupuramiz. Xudo bu rejani hayotimizda amalga oshirishiga yo'l qo'ymaymiz. Biz har doim umrimiz oxirigacha baxtli hayot kechirishni istaymiz. Shunday ekan, nega baxtli bo'lmasligimiz kerak? Baxtli bo'lishimizga nima xalal beradi? Hayotimiz ko'ngildagidek silliq, baxtli kechsa, xursand bo'lamiz. Ammo bu hayot. Har doim ham biz o'ylagandek yoki biz kutgandek bo'lavermaydi. Ba'zida noqulayliklar va ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Ammo baxtli yashashga intilgan ayol bularni chetlab o'tishning ham uddasidan chiqadi. O'zimiz istagandek yashash uchun baxtli yashashimizga xalal beradigan narsalardan o'zimizni olib qochamiz. Masalan, biror narsa qilib keyin afsuslanib qolishni istamaysiz, to'g'rimi? Shunday ekan, afsus nadomatlar ham xursand baxtli hayotimizga xalal beradi. Shuning uchun keyinchalik bizni afsuslantirishi mumkin bo'lgan yaxshi ham va yomon ham ishlarga qo'l urmaymiz. Ko'pchilikning orasida uyalib qolishni istamaymiz. Shuning uchun ham ko'pchilikka aralashib ketamiz. Kimdandir ko'nglimiz qolishini istamaymiz. Shuning uchun boshqalar haqida qayg'urmaymiz. Ular bilan juda yaqin bo'lib ketishdan o'zimizni tiyamiz. Agar biror narsani tushunmasak, o'zimizni yomon his qilamiz. Shuning uchun yangi narsalar o'rganishdan o'zimizni tortamiz. Bizga bor bilimimiz ham yetarli deb tuyuladi. Kim bilandir gaplashayotganda yoki ko'pchilik oldida xijolatda qolish juda yoqimsiz holat. Shuning uchun ko'pchilikning oldida so'zga chiqmaymiz. Hijolatda qolmaslik uchun bu mas'uliyatni o'z bo'ynimizdan soqit qilamiz. Kimningdir muammosi yoki kulfati bizni ham xafa qilishini istamaymiz. Shuning uchun boshqalar haqida qayg'urishdan o'zimizni tiyamiz. Shu yo'sinda biz o'zimizning baxtli hayotimizni yaratamiz. Hech kimni biz qo'ygan chegaraga yaqinlashtirmaymiz. Shu taxlid xursand va baxtli hayot kechiramiz. Ammo bu narsa Xudo istagan baxtmi? Albatta yo'q. Shunga qaramay baxtli bo'lishimiz uchun nima talab qilinsa, o'sha narsalarni har qanday holatda ham o'zimizga yaratib olishga harakat qilamiz. Baxtning bu to'lovi bizni o'ta xudbin va itoatsiz farzandga aylantirib qo'yadi. Bu haqida Xudo nima derkin? Buni bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatlarimizni tinglang. Hamda bizning 3w.najot.com va dilkash-kuchukcha-najot.com saytlarimizga kirib ko'ring. Bundan aslo afsuslanmaysiz.